สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก็วันนี้ก็เป็นตอนที่อัดเสียงจากบอสตันแมสซาชูเซตส์นะคะสหรัฐอเมริกาค่ะทีนี้วันนี้ก็อย่างที่เขียนโพสต์ไปในเพจนะคะว่ากำลังทำข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้เนี่ยจาก Harvard Business Review นะคะฉบับวันที่30ธันวาคม2019ค่ะโดยเป็นชื่อตอนเกี่ยวกับ The Top Sustainability Stories of 2019นะคะก็อันนี้เป็นบทความยาวตามสไตล์ของ Harvard Business Review อยู่แล้วนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่านี่ก็นั่งอยู่ในถิ่นของHarvard นะคะ University เป็น Medical School นะคะคืออยู่แถวแถบโรงพยาบาลนะคะก็เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการรวมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของ2019ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนนะคะก็เขาลิสต์ออกมามีทั้งหมด8เรื่องนะคะที่เป็นการพัฒนาการด้านความยั่งยืนนะคะที่ผ่านมาก็คงจะต้องแบ่งตอนนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตอนค่ะโดยเขาเริ่มต้นกันบอกว่าอากาศสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเคยเป็นเหมือนเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเป็นบางปีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มเกิดบ่อยและถี่จนกลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นนอร์มกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะแล้วเขายกตัวอย่างนะคะประมาณ5เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนขึ้นความร้อนในยุโรปนะคะเรื่องพายุลูกเห็บนะคะในเดือนมิถุนายนที่ประเทศเม็กซิโกนะคะซึ่งอันนี้ไม่เคยเกิดบ่อยขนาดนั้นเลยไม่เคยเกิดด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เรื่องที่3พูดถึงเรื่องการน้ำท่วมนะคะในเนบราสกานะคะและเรื่องที่4เขาพูดถึงเรื่องเนี่ยการที่บอกเป็น endless Australian bushfire นะคะก็คือเรียกว่าเป็นไฟป่าของออสเตรเลียที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะซึ่งเราก็เห็นข่าวเรื่อยๆนะคะว่ามันรุนแรงและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงได้เลยนะคะเราต้องคิดภาพว่าออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศเนาะมันเป็นทวีปเลยนะคะก็การจัดการไฟป่าในสเกลที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันคงต้องมีการวางแผนร่วมมือกันแล้วจนถึงหลายๆอย่างที่มันต้องเอื้อให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพอากาศนะความชื้นในอากาศหรือแม้แต่คนก็ตามนะคะและเรื่องที่5ก็คือเรื่องการที่แบบว่าเขาพูดถึงเรื่องพายุนะคะที่ทำลายล้างประเทศโมซัมบิกแล้วก็บาฮามาสเมื่อไม่นานมานี้นี่เองค่ะค่ะเรามาเริ่มกับท็อปสตอรี่นะคะเกี่ยวกับความยั่งยืนเรื่องที่1 นะคะก็คือเรื่องกับว่าเขาบอกเป็นเรื่อง Climate Movement Explosion นะคะคือเรียกว่าการที่แบบว่ามีการประท้วงเพื่อ เรียกร้องให้มีการจัดการกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโดยเป็นแกนนำของการประท้วงเหล่านี้เนี่ยทุกท่านคงจะทราบนะคือน้องเกรตาทันแบกนะคะจากสาวสวีเดนอายุ16ปีนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวของเธอเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายปี2018นะคะโดยพอเป็นปี2019เนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบหรือมี impact มากขึ้นนะคะเริ่มจากตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะที่ว่ามีชาวเบลเยียมกว่า 10,000 คนเลยนะคะที่ออกมาเดินประท้วงนะคะเป็นรายสัปดาห์นะคะโดยประท้วงไปตรงบริเวณที่เป็นheadquarter นะคะหรือสำนักงานใหญ่ของ EU สภาพยุโรปนะคะในกรุงบรัสเซลส์นะคะในเดือนวันที่15มีนาคมนะคะก็เรียกได้ว่าคนรับร้าเลยนะที่ออกมาเดินขบวนประท้วงนะคะในหลายๆจุดในหลายเมืองสำคัญทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ออกมาประท้วงเรื่องนี้ด้วยนะคะเดือนกันยายนค่ะก็เดือนกันยายนเขาบอกเป็นการรวมตัวกันนะคะเพื่ รอเรียกร้องหรือรอดูผลลัพธ์ของการประชุมของทาง UN Climate Meeting นะคะที่น้องเกรตาเนี่ยก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วยโดยทางเรือนะคะที่การเดินทางโดยทางเรือครั้งนี้ของน้องเกรตาเนี่ยก็เป็นการสร้างเรียกว่าสนับสนุนนะคะการmovement ในเรื่องความเคลื่อนไหวในเรื่องของการflight shaming หรือว่าการบินนั่นเองคือเรียกการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยก็ควรจะลดลงถ้าไม่จำเป็นนะเรียกว่าถ้าเกิดมีทางเลือกอื่นนอกจากเครื่องบินเนี่ยก็ควรจะใช้ทางเลือกอื่นเช่นรถไฟเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยของเรื่องที่เกิดจากการเคลื่อนไหวประท้วงเนี่ยด้านสภาวะอากาศเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่าคนที่รุ่นใหม่หรือคนหนุ่มคนสาวรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำนะคะในการ เรียกร้องนะคะแอคชั่นหรือการกระทำที่เป็นรูปธรรมนะคะในเรื่องสภาวะภูมิอากาศเนี่ยจากรัฐบาลของตนเองนะคะสิ่งที่ผู้เขียนอยากให้ธุรกิจหรือ ผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยตระหนักก็คือว่า Gen Z เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งแล้วก็กลายเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในอนาคตนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่ม Gen Z เนี่ยก็ถือว่าเป็นประชากรครึ่งหนึ่งเลยนะคะของแรงงานทั่วโลกนะคะระดับ global เลยทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยก็จะมี Young Gen หรือ Gen Z เริ่มเติบโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มเรียกร้องการกระทำที่เป็นรูปธรรมด้านสภาวะอากาศนะคะโดยตัวอย่างที่เขาให้มานะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของบริษัทที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะเพื่อตอบรับจำนวน workforce หรือจำนวนแรงงานที่จะเข้าสู่ในตลาดแรงงานรุ่นใหม่นี้อย่างไรบ้างนะคะก็ข่าวที่พูดถึงอันดับแรกเลยที่เขาพูดเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของ Amazon นะคะพนักงานของ Amazon เนี่ยกว่า 8,700 คนเนี่ยก็ลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึง Jeff Bezos นะคะโดยการเรียกร้องนะคะให้บริษัทเนี่ยพัฒนานะคะหรือว่ามีแผนในการจัดการกับปัญหาสภาวะโลกร้อนเนี่ยที่เรียกว่าไงที่ aggressive นะที่แบบว่าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นละกันนะคะอันนั้นคือส่วนของ Amazon ซึ่งก็แฟก็เคยพูดถึง Amazon ในหลายครั้งหลายตอนเหมือนกันนะคะแล้วก็พนักงานของ Microsoft นะคะก็มีการ walk out นะคะในเดือนกันยายนนะคะเพื่อเป็นการประท้วงนะคะเกี่ยวกับการเรียกว่าการมีส่วนร่วมของบริษัทนะคะแล้วว่าทั้งในแง่ของการที่บริษัทเนี่ยไม่มีการกระทำที่อาจจะไม่เพียงพอต่อเรื่องวิกฤตของสภาวะโลกร้อนนั่นเองนะคะดังนั้นเขาสรุปภายใต้เรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องการที่บอกว่ามี climate protest movement มากขึ้นเนี่ยก็คือว่าในการที่องค์กรเนี่ยจะรักษานะคะหรือแม้แต่การดึงดูดนะคะtalents นะคะหรือคนรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพนะคะที่มีความสามารถเนี่ยคุณก็ต้องมีกลยุทธ์ด้านสภาวะภูมิอากาศเนี่ยที่เข้มแข็งและที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะในการดึงดูดคนเหล่านี้นะคะเรื่องที่2ที่เขาพูดถึงนะคะว่าเป็น top story ในปี2019ก็คือเรื่องการพูดถึงเรื่อง awareness นะคะคือการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและความจริงจังนะคะหรือความมีอยู่จริงนะคะของวิกฤตด้านสภาวะโลกร้อนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าคนเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นนะคะว่าเรื่องวิกฤตการเรื่องสภาวะอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงจังและเรื่องที่ต้องจัดการไม่ใช่ปล่อยให้ใครไม่รู้จัดการแต่เราต้องทำเองมากขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าผู้เขียนก็พูดถึงหนังสือเล่มนึงที่ฝ้ายก็ซื้อมาอ่านแต่ยังอ่านไม่จบนะคะก็เรียกว่าชื่อว่า The Uninhabitable Earth นะคะโดยหนังสือเรื่องนี้นะคะย้ำอีกครั้งคือชื่อว่า The Uninhabitable Earth นะคะคือผู้เขียนเนี่ยก็เป็น journalist นะคะเป็นนักหนังสือพิมพ์นะคะก็เขาบอกว่าความตกตนกตกใจเนี่ยต่อเรื่อง climate crisis ต่อเรื่องสภาวะโลกร้อนหรือปัญหาวิกฤตการณ์อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะคะโดยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะตีแผ่ให้เห็นนะคะว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็โลกใบนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากอุณหภูมิมันสูงขึ้น3 4หรือมากกว่านั้นนะคะว่ามันจะอยู่กันได้หรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้มันขึ้นต้นด้วยนิยามที่บอกว่า it's worse นะคะคือเรียกว่ามันแย่ที่คุณคิดเยอะนะคะว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันเกี่ยวกับเราอย่างไรนะคะก็อ่านแล้วอาจจะรู้สึก depressed หรืออ่านอาจจะรู้สึกแบบแย่หดหู่นะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่จะรอเราอยู่ถ้าเราไม่มีการจัดการเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็อย่างจริงจังจากทั่วโลกนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่ามันก็มีรายงานของทางนักวิทยาศาสตร์ทางวิชาการเยอะแยะมากมายนะคะที่เล่าให้เห็นนะคะว่าตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นของนิวยอร์กไทมส์นะที่พูดถึงเรื่องว่าโลกเนี่ยมันเรียกว่าผืนดินเนี่ยแผ่นดินของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะซึ่งการที่เปลี่ยนสภาพของดินการเปลี่ยนผิวดินเปลี่ยนภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันกระทบหรือมันกระทบแน่ๆหรือมีความเสี่ยงสูงต่อความมั่งคงทางอาหารของประชากรโลกทั้งหมดนะคะรวมทั้งความสามารถของผืนดินที่จะเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ไม่ให้ออกสู่บรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกระทำของมนุษย์นะคะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าทางทะเลบ้านนะทะเลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันเริ่มจะกลายเป็นทะเลที่ไม่มีปะการังอยู่แล้วนะหรือว่าปะการังเริ่มทั้งปรากฏการณ์ฟอกขาวทั้งเริ่มตายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกิดน้ำอุณหภูมิน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนะของน้ำทะเลเนี่ยมันก็ส่งผลให้ทะเลเนี่ยเริ่มจะไม่มีชีวิตแล้วนะคะกลายเป็นเดสโซนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ทางรายงานทางวิสัยพูดถึงเรื่องที่ว่าเราไม่ได้มีความพยายามของเราที่จะลดอิมิชันหรือลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยมันยังไม่เร็วเพียงพอคืออัตราเร่งยังไม่เท่ากับอัตราเร่งที่เราปล่อยก๊าซออกมานั่นเองนะคะหรืออัตราการลดเนี่ยมันน้อยกว่าเยอะนะคะทำให้ผลกระทบต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งในผืนดินแล้วก็ทั้งในน้ำทะเลเลยค่ะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ยังจะขออนุญาตให้ติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ